δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Από παιδί με μάγευαν τα μακρινά ταξίδια σε μέρη που στα όνειρα είχα μονάχα δει. Κι όσο τα χρόνια φεύγανε οι χώρες των ονείρων ξεθόριαζαν και σβήνανε κομήτες μακρινοί. Γι' αυτό κι εγώ μπαρκάρισα μια νύχτα σε ένα τρένο. Πέρασα από τη Λάρισα και φτάσα Αργεντινή. Αργεντίνα, κι αν είσαι χώρα εξωτική με παραλία μαγική και ονειρεμένη. Αργεντίνα, με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό είδα να γέρνεις το χορό ερωτευμένη. Αργεντίνα, κι αν είσαι κέντρο λαϊκό σινεμαδάκι θερινό κάτω απ' τα αστέρια, μες στο ταξίδι της καρδιάς είσαι κοστούμι από κρυάς. Ένα ρεμπέτικο παλιό, ένα φιλί περαστικό. Μια νύχτα στα Κλαρίνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αργεντίνα. Στο βαγόνι της ψυχής μπερδεύτηκαν οι τόποι. Η Νότια Αμερική βρέθηκε στην Ευρώπη. Τραγούδια μου ψιθύρισαν γλώσσες με ξένους ήχους. Η μουσική με ξάφνιασε, μα ήξερα τους στίχους. Ως κι ένας που μ' αγάπησε και μη θέλε δική του, με είπε ασημένια του μικρή Αργεντινή του. Αργεντίνα, κι αν είσαι χώρα εξωτική με παραλία μαγική και ονειρεμένη. Αργεντίνα, με ένα ζεϊμπέκικο σκοπό είδα να γέρνεις το χορό ερωτευμένη. Αργεντίνα, κι αν είσαι κέντρο λαϊκό σινεμαδάκι θερινό κάτω απ' τα αστέρια, μες στο ταξίδι της καρδιάς είσαι κοστούμι από κρυάς. Ένα ρεμπέτικο παλιό, ένα φιλί περαστικό. Μια νύχτα στα Κλαρίνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αργεντίνα. Είσαι κοστούμι από κρυά. μια νύχτα στα Κλαρίνα, Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Αρζεντίνα.
Και εμείς θα κάνουμε αυτή τη διαδρομή Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Θα πάμε προς τα βόρεια, την ανάποδη δηλαδή, το Αθήνα, Θεσσαλονίκη θα κάνουμε εμείς αυτό το δρομολόγιο. Όχι για να πάμε μια νύχτα στα Κλαρίνα, που, γιατί όχι και αυτό καλό θα ήταν, αλλά για να πάμε σε μια μουσικοθεατρική παράσταση. Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου φροντίζει τον ήχο. Η Έρη Γκίντζου απαντάει στο 210-60-13-168-9. Για ό,τι θέλετε να μας πείτε, μπορείτε να το κάνετε τηλεφωνώντας σε αυτούς τους δύο αριθμούς. Είμαι ο Μιχάλης Γελασάκης, παρέα κάνουμε ως τις δύο με αδέσποτες νότες. Και έλεγα λοιπόν ότι θα κάνουμε αυτή τη διαδρομή για να πάμε σε αυτή την συμπαραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδας με το Διπεθέ Σερών για την παράσταση «Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε» από τον Γιώργο Ανδρέου και τον Οδυσσέα Ιωάννου, μια παράσταση που έχει ξεκινήσει με επιτυχία, μια παράσταση, ένα έργο αφιερωμένο στις γυναίκες του λαϊκού τραγουδιού. Αλλά θα μας τα πει όμως πιο αναλυτικά ο Γιώργος Ανδρέου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα. Γιώργος, ευχαριστώ πολύ που δέχτηκες την πρόσκληση να είσαι μαζί μας αυτό το μεσημέρι.
Καλησπέρα και σε εσένα, καλησπέρα στις ακροάτερες και στους ακροατές. Με μεγάλη χαρά κάθε φορά συνομιλώ με την κρατική ραδιοφωνία και ειδικά με το δεύτερο. Τώρα που άκουγα το τραγούδι αυτό, σκεφτόμουν ότι κοίταξε.
Δεν είναι πολύ μακριά από αυτό που συμβαίνει, έτσι.
Και επίσης μπορεί να μην είναι η Αργεντίνη, είναι όμως η άλλη άκρη, είναι το Μανχάταν, η Αστόρια, γιατί μια από τις δύο κυρίες από τις οποίες ξεκινάει η ιστορία μας, η οποία δεν είναι βέβαια βιογραφία. Δεν βιογραφούμε ούτε την Παπαγκίκα, τη Μαρίκα Παπαγκίκα, ούτε τη Μαρίκα Νίνου. Είναι ένα μυθιστορηματικό, μια μίξη μυθιστορηματική από στοιχεία αληθινά και στοιχεία λογοτεχνικά που έχει επινοήσει με πολύ έξυπνο τρόπο ο Οδυσσέας Ιωάννου και που τελικά στο τέλος του έργου φτάνει να καταλαβαίνουν όλοι οι πάντες ότι δεν μιλάμε πια ούτε καν για τις δύο αυτές τις γυναίκες, μιλάμε για όλες τις σημαντικές, τις σπουδαίες τραγουδίστρες μέχρι και τις αρχές, ας πούμε, της δεκαετίας του 60, οι οποίες είναι όλες Μαρίκες. Αυτό είναι το έργο.
Απλώς αυτές οι δύο είναι, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η αφορμή. Είναι η αφορμή για την εκκίνηση.
Γιατί είναι η αφορμή? Γιατί και οι δύο τους έχουν κάτι πραγματικά μυθιστορηματικό. Η Μέν Παπαγκίκα, ενώ είναι Ελληνίδα γεννημένη στην ΚΟ, με την καταστροφή της Μύρνης του 1922, πηγαίνει στην Αμερική και δεν ξανάρχεται
ποτέ
στην
Ελλάδα.
Ποτέ δεν γυρίζει πίσω. Κάνει ένα μαγαζί, ένα μπαρ, κάτι μεταξύ μπαρ και καφέ, αμάν, καφέ Σαντάνα, όπως θέλεις να το πεις, που λέγεται Marie Cass με απόστροφο, στο Μανχάταν. Έχει τρομερή επιτυχία, μέχρι που η οικονομική κρίση του 1929-30 διαλύει τα πάντα στην Αμερική. Αποσύρεται στο Long Island και μετά στο Staten Island σε πάρα πολύ φτωχή και πεθαίνει 43 χρονών σε ένα μέτριο νοσοκομείο εκεί στο Staten Island. Αυτή η οποία έχει ηχογραφήσει πάνω από 250
τις τραγούδια και όλα στην Αμερική.
Όλα στην Αμερική. Και το τρελό ποιο είναι? Ότι ξεκινάει από παραδοσιακές και λαϊκές, ας το πούμε, μουσικές και φτάνει μέχρι το χειμωνιάτικο ύλο του Σούμπερτ και Μίλλερ.
Φοβερό, φοβερό.
Ό,τι μπορείς να φανταστείς. Δεν είναι τυχαίο που οι μεγάλοι μουσικολόγοι πια, και όχι Έλληνες, εννοώ Ιρλανδοί, Ισραηλινοί, Αμερικανοί, την θεωρούν μια από τις μέγιστες τραγουδίστρες του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Η άλλη τώρα, η Νίνου, δεν λέγεται ούτε Νίνου ούτε Μαρίκα. Ευαγγελία Αταμιάν. Λέγεται Ευαγγελία γιατί, και δεν έχει γνωρίσει την Αρμενία, άλλο τρελό αυτό, ότι είναι έγκυος η μητέρα της όταν είναι μέσα στο καράβι από την Σμύρνη για τον Πειραιά, για να σωθούν και αυτοί από την καταστροφική μανία τότε των Γεμαλιστών.
Και γεννιέται μέσα στο πλοίο.
Γεννιέται μέσα στο πλοίο. Πάει να πεθάνει, την αεροβαφτίζει ο καπετάνιος και τη λέει Ευαγγελία, επειδή το καράβι το λένε Ευαγγελίστρια. Επιβιώνει, παντρεύεται με έναν Αρμένιο, κάνει ένα γιο τον Οβανές, χωρίζει με αυτόν, γνωρίζει τον Νίνο που έχει και ένα μικρό αγόρι ο Νίνος. Η πεθερά του, της, η μαμά του Νίνου, επειδή αγαπάει πολύ την Κοτοπούλη, την ονομάζει Μαρίκα. και ο Νίνος είναι άντρας της. Και το συγκλονιστικό είναι ότι μέσα στην κατοχή επιβιώνει σχηνοδατώντας. Δηλαδή κάνουν ένα σώμα στο οποίο αυτή περπατάει πάνω σε σκηνή.
Είναι ακροβάτισα.
Καταλαβαίνεις τώρα, με τέτοιες ζωές, σκέφτομαι εδώ και πολλά χρόνια που έχω αρχίσει να ασχολούμαι με αυτή την ιδέα.
Μπράβο, αυτό διάβασα, ότι είναι μια παλιά ιδέα. Είναι μια ιδέα που έχεις πολλά χρόνια.
Ναι, πολύ μεγάλη διαδρομή και με πολλές διαφορετικές σκέψεις. Αλλά το σίγουρο ήταν πάντοτε και σταθερό ότι σκεφτόμουν ότι αυτές οι γυναίκες που περάσανε διαπυρός και σιδήρου, έτσι, δεν ήταν μόνο σπουδαίες ερμηνεύτριες, οι οποίες επικαθορίσανε με πολύ σημαντικό τρόπο την ιδέα του songwriting, το να γράφεις ένα τραγούδι και να το προσωποποιείς. Γιατί μην ξεχνάς ότι όταν ξεκίνησε αυτή η ιστορία, αυτές οι γυναίκες, ας πούμε, των αρχών της δεκαετίας του 20, 30, 40, τα μισά τραγούδια τα λέγανε να ήταν ανδρικά τα λόγια των τραγουδιών και στίχοι. Έπρεπε να πολεμήσουν πρώτα με αυτό, με το ταυτωτικό. Ήταν γυναίκες οι οποίες μιλούσαν ως άντρες. Ύστερα έπρεπε να φέρουν τους συνθέτες στο σημείο η τραγουδοποιία να γίνει προσωποποιημένη, κάτι που το πέτυχαν και ειδικά μέσω του Τζιτσάνια το 1945, και μετά να καταφέρουν να επιβιώσουν και σε ένα φοβερά αρνητικό την εποχή εκείνη και καθόλου συμπεριληπτικό κοινωνικό περιβάλλον, μέσα σε ένα σωρό προκαταλήψεις. Σκέψω ότι ήμουν η πρώτη τραγουδίστρια που λέει η παράδοση ότι η φήμη ότι σηκώθηκε όρθια στη σκηνή, ότι μέχρι τότε ήταν όλες καθισμένες, για να κινηθεί, να κάνει ένα σοου. Αυτά που μας φαίνονται σήμερα τελείως παράλογα, αλλά δεν συνέβαιναν.
Ναι, ναι, βέβαια. Και τι πιστεύεις ότι είναι αυτό που αυτές οι δύο, αλλά και οι υπόλοιπες γυναίκες ερμηνεύτρες του λαϊκού και του ρεμπέτικου τραγουδιού του περασμένου αιώνα έφεραν στο τραγούδι, αυτή η νίκη, αυτή η κατάκτηση να έχουν θέση μέσα σε αυτό?
Να προσωποποιούνται το ρεπερτόριο, να μην είναι ένα ρεπερτόριο με την ευρεία έννοια ανδρικό, το οποίο καλείται μια γυναίκα να το ερμηνεύσει και τελικά να το υπονομεύσει για να μπορέσει να σταθεί. Αλλά θα έλεγα και ακόμα περισσότερο, φέρουν έναν άνεμο μιας κοινωνικής αναζήτησης. Δεν είναι εύκολο σε ανδροκρατούμενες συντηρητικές κοινωνίες και κοινωνίες που περάσαν και από πάρα πολλές δυσκολίες, όπως οι δικές μας, με πολέμους, με τη συνθήκη της Λοζάνης, η οποία δημιούργησε ένα καινούργιο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο είχε και όλες αυτές τις αντιφάσεις, έτσι.
Διότι βέβαια, και μιλάμε για μια εποχή που ακόμη ούτε καν ψηφίζουν, έτσι. Δηλαδή.
Όχι μόνο αυτό. Είναι ότι οι πληθυσμοί της από εδώ, ας το πούμε, της Ελλάδας, που ήταν της παλιάς Ελλάδας, όπως λέγεται, αυτής που απελευθερώθηκε το 1821, αυτή η πληθυσμοί ήταν πολύ πιο συντηρητική και κλειστή από τους πληθυσμούς που ήρθαν με τη συνθήκη της Λοζάνης, που ήταν αστεί, που οι γυναίκες φοράγανε ρούχα της μόδας, καπνίζαν, βγαίναν μόνες τους για βόλτες και για εκδρομές. Τα ξέρω τη γιαγιά μου από τη μεριά της μάνας μου, που ήταν εξωτινοπολίτησα. Και όλο αυτό το πράγμα, όλο αυτός ο αγώνας και η αγωνία για να δημιουργηθεί μια καινούργια κοινωνική εξισορρόπηση, πιο πολύ εκφράστηκε και ερμηνεύτηκε από τις γυναίκες ερμηνεύτες, που είναι και περισσότερες και κατά την άποψή μου και αξιολογότερες από τον μέσον όρο των αντίστοιχων ανδρών. Γιατί κάθε μία από αυτές, γιατί μιλάμε τώρα για τουλάχιστον 10 γυναίκες, για να μην πω 20, αλλά λέω 10 πολύ σπουδαίες, οι οποίες, γιατί είναι η Μαρίκα Κόνη Πολιτοπούλου, η λεγόμενη πολίτησα, είναι η κυρία Κούλα, η οποία προηγείται της Παπαγκίκα στην Αμερική, είναι η Ρόζα Εσκενάζη, είναι οι μεγάλες πρώτες του Τσιτσάνη, ας πούμε, η Άννα Χρυσάφη, η Κέτι Γκρέι, δηλαδή η Γεωργακοπούλου, είναι η Σωτηρία Μπέλου, είναι η Μέρι Λίντα. Μιλάμε για πρόσωπα τα οποία πραγματικά καθόρισαν έναν ολόκληρο πολιτισμό. Και εμείς τώρα θεωρούμε αυτονόητο το μοντέλο μιας νέας ταλαντούχας γυναίκας ερμηνεύτηρας. Ενώ αυτές το πληρώσανε δηλαδή με πολύ προσωπική αγωνία και μην πω και δυστυχία.
Βέβαια. Και να πάμε και στην παράσταση. Στην παράσταση τι βλέπουμε και τι ακούμε?
Η παράσταση αποτελείται καταρχήν μόνο από γυναίκες. Είναι 7 γυναίκες. Οι δύο κεντρικές ερμηνεύτρες, που είναι η Λέντσα Λιγοπούλου και η Κόρινα Λεγκάκη, δυο εξαιρετικές ερμηνεύτρες δύο διαφορετικών γενιών, και πώς αλλιώς θα μπορούσε ένα μουσικό έργο να υπάρξει χωρίς δύο πολύ βαρβάτες τραγουδίστριες. Υπάρχουν όμως και άλλες 5 γυναίκες, μία σε ένα ρόλο έκπληξη, στο ρόλο μιας κατασκευασμένης συγγένειας, μιας κόρης που δεν υπάρχει αλήθεια, η οποία όμως είναι αυτή που βοηθάει τη δράση, και άλλες 4 γυναίκες οι οποίες εναλλάσσουν σε ρόλους, ξεκινώντας από το να προσωποποιούν την ιδέα της μοίρας μέχρι 1000 άλλα. Στο έργο σηματοδοτείται η απουσία των ανδρών. Υπάρχει ένα σκηνικό με ένα άδειο πάλκο, με άδεια μουσικά όργανα, Γι' αυτό και εμείς οι εννιά μουσικοί είμαστε κρυμμένοι από το σκηνικό, για να μην δημιουργείται παρουσία των ανδρών, γιατί στην ορχήστρα είναι 8 άνδρες και μια γυναίκα. Συμβαίνει ανάποδο εκεί. Και μέσα στην παράσταση που έχει σκηνοθετήσει ο Αστέρης Πελτέκης, ο διευθυντής του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, και όπως είπε στην αρχή, είναι μια συμπαραγωγή Κουδουβουέ και Διπεθέ. Και είναι πολύ συγκινητικό αυτό, ειδικά για εμάς που είμαστε το μικρότερο θέατρο, ότι μετά από πολλά χρόνια, 30 χρόνια που υπάρχουμε, γίνεται μια τέτοιου τύπου επίσης όρη συνεργασία με το Μεγάλο Θέατρο του Βορρά, και πραγματικά είμαστε πολύ χαρούμενοι και όλοι οι σειρές είναι χαρούμενοι. Να πω λοιπόν ότι σε αυτή την παράσταση ακούγονται 11 καινούργια τραγούδια και μουσικές που είναι δικές μου, και τα 9 είναι και σε δικούς μου στίχους, τα 2 είναι σε στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου.
Ο Οδυσσέας έχει γράψει το θεατρικό,
είναι καινούργιο υλικό, έχει γράψει το θεατρικό κείμενο, και δίπλα σε αυτά ακούγονται 15 αριστουργήματα της Σμυρναίκης και Λαϊκής Παράδοσης. Ακούγονται Σμυρναίκα αριστουργήματα και ακούγονται και συγκλονιστικά κομμάτια του Τσιτσάνη, του Μιτσάκη, του Μπαγιαντέρα, του Χατζηχρήστου. Δηλαδή είναι μια του Χιώτη, είναι μια.
Τα οποία ενορχιστρώνεις εσύ με
τα
τρόπο.
Ενορχιστρώνω εγώ με τρόπο.
Ήπιο ή με τρόπο πολύ διαφορετικό, για να το πω.
Κοίταξε, όλα συμβαίνουν, γιατί κάποια από τα κομμάτια, τα παλιά αριστουργήματα που έχουν σχέση με τη σκηνική δράση, αντιμετωπίζονται πιο κοντά στον ήχο των υπολείπων, ας το πούμε, καινούριων μουσικών. Κάποια άλλα, σαν συγκεκριμένο σημείο, που συναντώνται οι δύο ερμηνεύτριες και δημιουργούν ένα ιδανικό πατάρι, ένα ιδανικό πάλκο, στο οποίο θα παίζαν μαζί κάποια πράγματα, αν είχαν συναντηθεί στα αλήθεια αυτές ή κάποιες άλλες, γιατί βάζει και τέτοια το κείμενο του Οδυσσέα μέσα, που είναι πολύ γοητευτικά. Εκεί επιστρέφουμε στο λαϊκό τραγούδι, αλλά πάντα με μια σημερινή αίσθηση και φρεσκάδα, γιατί το έργο είναι τωρινό. Το έργο δεν είναι.
Ναι, είναι ένα καινούριο έργο.
Καινούριο έργο ακριβώς, και εγώ αυτό γιορτάζω περισσότερο από όλα. Το ότι, εντάξει, έχουν υπάρξει πολλές ωραίες παραστάσεις που αναφέρονται στις τραγουδίστρες ή σε συνθέτες, οι οποίες όμως είναι στην ουσία μία εξιστόρηση αληθινών περιστατικών και μουσικές από το παρελθόν αυτών των ανθρώπων. Είναι cover, δηλαδή, όπως τα λέμε εμείς. Εδώ δεν ισχύει αυτό. Υπάρχει ένα καινούριο έργο με ένα καινούριο μουσικό υλικό. Που είναι και πολύ τολμηρό το γεγονός ότι εναλλάσσονται τα πράγματα δικά μου που τα ακούει για πρώτη φορά ο ακροατής θεατής μαζί με αριστουργήματα πασίγνωστα. Έτσι, και ο κόσμος αντιδρά πάρα πολύ ωραία.
Και να πούμε εδώ ότι η παράσταση, για όσο ενδιαφέρονται, είναι Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
Ναι, το Σάββατο είναι δύο παραστάσεις.
Διπλή παράσταση, 6 και στις 9, στο Θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
Ναι, στο Θέατρο Ζωγράφη Καραντίνο, το Μεγάλο Θέατρο, που είναι και πραγματικά ένα πολύ ωραίο
πολύ
θέατρο.
Ωραίο θέατρο, ναι.
Είναι καινούριο και πάρα πολύ ωραίο.
Και κλείνοντας, να μας πεις αν αυτό θα κατέβει και προς τα εδώ. Θα περάσει, ναι, τα διόδια, θα πληρώσει όλα αυτά τα χρήματα που πρέπει. Θα πληρώσει πολύ ακριβά την κάθοδό του.
Βεβαίως, θα γίνει και μια καλοκαιρινή περιοδία, η οποία θα έχει διάφορους σταθμούς, ώστε να μπορέσει αυτό να φτάσει και θα φτάσει σίγουρα και στην Αθήνα. Και υπάρχουν και σκέψεις επανάληψης στη Θεσσαλονίκη τον Οκτώβριο. Υπάρχουν και κάποιες σκέψεις μήπως παιχτεί μετά και σε χειμωνιάτικη διάσταση στην Αθήνα, σε μια λογική δωματίου. Θα το δούμε αυτό, γιατί πραγματικά το θέμα είναι μεγάλο και παρατηρώ ότι υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον από τον κόσμο.
Αυτό είναι, δηλαδή, πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο.
Υπάρχει φοβερό ενδιαφέρον από τον κόσμο, υπάρχει πολύ μεγάλη ζεστασιά και χαρά, και υπάρχει και μια γιορτή της γυναίκης. Αν δεις την παράσταση, που το έχουμε πάρα πολύ κόσμο έτσι κι αλλιώς, αν δεις το τι γίνεται με τις γυναίκες κάθες ηλικίες, είναι πραγματικά συγκινητικό. Και θα κλείσω λέγοντας ένα πράγμα που είναι πολύ χαριτωμένο. Σκεφτόμουν τι να κάνω για να δείξω αυτό, ρε παιδί μου, την ανάγκη των γυναικών αυτών να μιλήσουν και να διορθώσουν εισαγωγικά τα αρσενικά λόγια, τα ανδρικά λόγια μέσα σε ένα τραγούδι. Και σε ένα τραγούδι που παίζουμε του Καπλάνη και της Παπαγιανοπούλου, το Δύο Πόρτες Έχει Ζωή, αυτό που λέει το τελευταίο βράδυ μου, λέει ένα στίχος ότι κάπου τα βάσανα και ο πόνος, και εγώ θα φύγω μόνος. Και λέω, ρε παιδί μου, να το κάνουμε τα βάσανα και πόνοι, και εγώ θα φύγω μόνη. Ήταν, για να είναι το θηλυκό πρόσημο. Και ακούω μετά ένα δίσκο της Σωτηρίας Μπέλου που έχει πει αυτό το τραγούδι στα τέλη της δεκαετίας του 70 και το λέει έτσι.
Με αυτόν τον τρόπο, ε.
Άρα αυτές τις γυναίκες τις απασχολούσε αυτό το θέμα, τις έκαιγε για αυτό το πράγμα, για να προβεί αυτή τη συνέχεια διόρθωση σε ανύποπτο χρόνο. Καταλαβαίνεις λοιπόν πώς αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες την παράσταση με αυτά που λέγονται εκεί και ακούγονται.
Τέλεια, τέλεια. Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να τα πούμε και από κοντά με την πρώτη ευκαιρία.
Μακάρι,
εδώ στο στούντιο.
Μεγάλη χαρά θα έρθω, και θα ήθελα να μιλήσουμε και λίγο και για τα για τον πολιτισμό της περιφέρειας, για τα ΔΠΘ, για τα... υπάρχει μια ολόκληρη...
Βέβαια, είναι μεγάλο θέμα, είναι μεγάλο θέμα όλο αυτό.
Έχει ανάγκη να ακουστεί και με μεγάλη χαρά θα μιλούσα μαζί σου για αυτά. Σε ευχαριστώ για τη φιλοξενία πάρα πολύ.
Και εγώ σε ευχαριστώ και καλή επιτυχία που από ότι με τον τρόπο που ξεκίνησε θα είναι δεδομένη για αυτή την παράσταση. Καλό μεσημέρι, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά, να είσαι καλά.